Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 13. jul. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Irana. U Evropi raste zabrinutost zbog novog kentaur soja koronavirusa, kaže epidemiolog Branislav Teodorović. Policija sprečila ulazak porodicama žrtava genocida na mesto stradanja u Kravicama kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Šrilanke pobegao iz zemlje, proglašeno vanredno stanje. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura od 9 do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U toku je trka za nacionalne televizijske frekvencije u Srbiji. Koliko su televizije koje su u prethodnom periodu imale nacionalne frekvencije poštovale propise? Judita Popović, članica Saveta REM-a.
Imaju obavezu televizije da doprinose podizanju obrazovnog i kulturnog nivoa građana. A teško da su odgovorili tom zahtevu.
Kako je Amer Afridi, migrant iz Pakistana, stigao u Suboticu?
7000 euro.
Dao sam previše novca krijumčarima, 7000 evra, kako bih došao ovde.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je jedina zemlja koja pripada procesu proširenja koja se nije usaglasila sa odlukom Evropske unije o restriktivnim merama protiv Irana. Sa ovom odlukom Evropske unije koja datira od 27. juna 2022. a koja se tiče izmena spiska lica i subjekata koji podležu restriktivnim merama, usaglasile su se sve ostale zemlje koje su formalno u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kako se navodi u dokumentu Evropske unije, na listi sankcija su osobe i pravni subjekti koji učestvuju u nuklearnim aktivnostima, pojedini zvaničnici Islamske revolucionarne garde, kao i pravna lica koja pružaju usluge ili su pod kontrolom Islamske revolucionarne garde. Iran je u proteklih 35 godina pod vojnim i ekonomskim sankcijama koje imaju za cilj da se Teheran pozabavi pitanjem ljudskih prava i obustavi nuklearni program. Inače, Srbija je nedavno i najavila pojačavanje saradnje sa Iranom. Dve države nastoje da povećaju trgovinsku razmenu u uslovima svetske krize. U ponedeljak 11. jula u Beogradu su se sastale delegacije privrednika dve zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U toku je trka za nacionalne televizijske frekvencije u Srbiji. Regulatorno telo za elektronske medije REM počelo je juče razgovore sa kandidatima. Interesovanje za frekvencije koje će omogućiti emitovanje na nacionalnom nivou iskazalo je više medija, među kojima je jedan u vlasništvu koje je blisko mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Postojeće nacionalne frekvencije koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy, kao i javni servis Radio Televizija Srbije i pokrajinski javni servis Radio Televizija Vojvodine. Na novi konkurs za dobijanje četiri nacionalne frekvencije prijavilo se 14 medijskih kuća. Među kandidatima je i BK Telekom, povezana sa porodicom Karić, koja se našla na udaru evropskih i američkih sankcija zbog povezanosti sa vlastima Belorusije. Pažnju javnosti privukla je u junu i vest da se među televizijskim stanicama koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju u Srbiji našla i mađarska televizija TV2 u vlasništvu Lorinca Mesaroša, jednog od najbogatijih ljudi u toj zemlji, školskog druga Viktora Orbana, premijera Mađarske. Među njima su bivša državna novinska agencija Tanjug, kao i televizija Pink, koja je u vlasništvu medijskog mogula Željka Mitrovića. Umeđu vremenu, REM-u je stigla peticija pokreta Kreni promeni pod nazivom Oduzeti dozvolu Pinku i Happy-u, koju je potpisalo više od 200.000 građana, kojem se traži primena zakona. Predstavnik pokreta Kreni promeni Savo Manojlović rekao je 6. jula novinarima da prema izveštajima REM-a više televizija među kojima su Pink i Happy ne poštuju zakon i da nemaju dovoljno kulturno-umetničkog i naučnog programa da bi dobili frekvenciju. Naime, pravilnikom REM-a iz 2016. propisani su minimalni uslovi koje televizije sa nacionalnom frekvencijom treba da ispune. Jedan od uslova je da televizije moraju da imaju informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i program za decu i maloletnike. Milomir Marić, urednik Happy televizije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova televizija aplicirala za nacionalnu frekvenciju, ali da komercijalne televizije teško mogu da ispune uslov da imaju naučni, kulturno-umetnički, dečiji program, jer je slaba gledanost tih programa.
Jer mnogi eksperti Evropske unije koji su dolazili u Srbiji i govorili su da s obzirom na ekonomsku situaciju teško da pozitivna može da bude samo javni servis i još jedan komercijalni program. Ovo je velika borba za gledalce, za reklame.
Judita Popović je jedna od članica Saveta REM-a. Kaže za Radio Slobodna Evropa da bi REM svakako trebalo da razmatra da li su televizije koje su imale nacionalnu frekvenciju u prethodnom periodu ispunile uslove.
U tom zakonu, razumete, imaju obavezu televizije da doprinose podizanju obrazovnog i kulturnog nivoa građana. A teško da su odgovorili tom zahtevu zakona u proteklih 8 godina, kada su se uporedimo sa televizijama koje su prikazivale reality u recimo 30-35% od svog ukupnog medijskog sadržaja. To je katastrofa.
Ipak sam početak razgovora sa kandidatima za nacionalne frekvencije obeležilo je neslaganje unutar REM-a. Suprotno stavu Judite Popović, predsjednica REM-a Olivera Zekić rekla je 12. jula da će REM zanemariti ono što se dešavalo prethodnih 16 godina i da potpuno iste šanse imaju televizije koje rade godinu dana ili 15 godina, prenela je agencija Beta. Marko Milosavljević, profesor na katedri za novinarstvo Univerziteta u Ljubljani, smatra da u javnosti postoji sumnja u objektivnost REM-a. On navodi da se predstavnici REM-a biraju na političkoj osnovi i da je zbog toga ta institucija često pasivna kada treba preduzeti neke korake.
Jer time ako neko ništa ne uradi, time neće ni niko biti ljut na njega, pa neće niko da ga smeni sa mesta predsjednika REM-a, člana REM-a.
U radnom izveštaju Evropske komisije iz 2021. ocjenjeno je da treba ojačati nezavisnost REM-a kako bi bilo u mogućnosti da zaštiti medijski pluralizam. Trka za televizijskim frekvencijama u Srbiji odvija se u godini kada je prema izveštaju organizacije Freedom House Srbija najviše nazadovala u oblastima civilnog društva, nezavisnih medija i korupcije od svih zemalja Zapadnog Balkana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije nije davalo preporuke o prekidanju saradnje sa visokoškolskim ustanovama iz drugih država, navode u tom ministarstvu za Radio Slobodna Evropa. Saradnja sa Rusijom u sferi obrazovanja u fokus je dospela nakon smene dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Branislava Ristivojevića. Fakultet je smenu između ostalog obrazložio time što je Ristivojević organizovao posjetu studenata Ruskoj ambasadi u Beogradu. Ovom temom bavili su se Zoran Glavonjić i Mila Đurđević.
Poseta grupe studenata Pravnog fakulteta u Novom Sadu ambasadi Rusije u Beogradu u martu ove godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bila je uvod u razrešenje dekana tog fakulteta sa funkcije, koje se potom pretvorilo u političko pitanje.
To je nekako sankcionisanje Rusije, a da to čak nije državna politika. Ne znam kome se dodvoravaju, o čemu se radi, ali zaista skandalozna odluka. Onako, zaista liči na lovne veštice, zaista liči na neka davno prošla vremena. To prosto, pogotovo ne u akademskoj zajednici, nije nešto što je dopustivo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Jovanović, predsjednik desno-orijentisane političke Nove demokratske stranke Srbije, čiji funkcioner je smenjeni dekan Ristivojević. Srbija do danas nije donela odluku da se pridruži sankcijama međunarodne zajednice Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, niti po izjavama najviših zvaničnika to ima u planu. Uz navode da nije bilo preporuka da se obustavi saradnja sa Rusijom, u Ministarstvu prosvete za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da uvažavaju autonomiju univerziteta, koju garantuje Ustav Srbije. Visokoškolske ustanove su autonomne u donošenju odluka o uspostavljanju i ostvarivanju međuuniverzitetske i međunarodne saradnje. Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva prosvete Srbije na upit Radija Slobodna Evropa. Smenjeni profesor Ristivojević za Radio Slobodna Evropa nije želeo da govori o smeni. Za List danas rekao je da ga je Savet Pravnog fakulteta razrešio jer je zainteresovane studente poslao da se raspitaju za stipendije Ruske Federacije. Sa druge strane, Novosadski pravni fakultet između ostalog je saopštio da je Ristivojević bez odluke nadležnog naučno-nastavnog veća samostalno organizovao odlazak studenata u Rusku ambasadu, suprotno fakultetskom statutu, te da nije podneo izveštaj o bilo kom vidu saradnje.
Netačni su i politizovani navodi koji se tiču navodnog uvođenja sankcija Rusiji. Kao i uvek, otvoreni smo za naučnu i stručnu saradnju sa svima, pa i naravno i sa institucijama iz Ruske Federacije.
Naveo je Pravni fakultet. Ambasada Rusije u Srbiji saopštila je, kako je preneo Tanjuk, da su iznenađeni smenom Ristivojevića i da redovni kontakti ruskih diplomata sa predstavnicima srpskih obrazovnih institucija svih nivoa nemaju skrivenu agendu. Nakon smene profesora Ristivojevića, Ratko Ristić, prorektor Univerziteta u Beogradu za međunarodnu saradnju, javno je rekao da je od početka rusko-ukrajinskog rata lično primio više pisama u kojima se traži da Srbija obustavi obrazovnu saradnju sa ruskim univerzitetima.
Bilo je pritisak iz Ukrajine, zahtevano je da se ukine ruski centar na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Onda sam ja kao prorektor za međunarodnu saradnju primio od nekolicine kolega iz Zapadne Evrope sugestije ili čak otvorene zahteve da suspendujemo saradnju sa ruskim univerzitetima.
Izjavio je Ristić za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da univerzitet neće prekidati međunarodnu saradnju. Ukrajinski univerzitet Ivan Franko potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je 10. marta ove godine poslao pismo Beogradskom univerzitetu koje potpisuje rektor Volodimir Melnik.
Znamo da na vašem univerzitetu postoji ruski centar i uvereni smo da je važno da se zaustavi aktivnost takvih centara jer su oni vrlo često u službi ruske propagande.
Navodi se između ostalog u tom pismu. Dodaje se da ukoliko ruski centar u Srbiji nastavi sa radom, saradnja Univerziteta Ivan Franko i Univerziteta u Beogradu nije moguća. Po podacima Univerziteta u Beogradu aktuelna su 23 ugovora potpisana sa univerzitetima iz Ruske Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za RTS da je kentaur soj koronavirusa preko Velike Britanije došao u Evropu, da polako raste zabrinutost, ali da bi trebalo biti ozbiljan i oprezan.
I mere već počinju polako, da kažem tako, da se naznačuju. Iako su one već od strane Batuta, mislim, sasvim dobro predviđene, nošenje maske u zatvorenom prostoru, zatim i na otvorenom, ako je nemoguće držati fizičku distancu, i moram pri tome dodati, to se pre svega odnosi se na sve, ali pre svega na one koji su teški hronični bolesnici ili oni koji imaju pad imuniteta, odnosno imunodeficijenciju.
U Srbiji je prema njegovim rečima sada dominantan soj BA5. Omikron varijanta BA2.75, nazvana Kentaur, je do sada otkrivena u Indiji, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Australiji, Nemačkoj i Kanadi. A virusolozi su zabrinuti zbog ovog novog soja omikron varijante koronavirusa koji se brzo širi. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti označio je novi soj kao varijantu pod nadzorom 7. jula, što znači da postoje neke naznake da bi se mogao brže prenositi ili biti povezan sa težim oblicima bolesti. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 2050 zaraženih, a 3 osobe su preminule. U bolnicama je 184 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 13. jul. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Irana. U Evropi raste zabrinutost zbog novog kentaur soja koronavirusa, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Policija sprečila ulazak porodicama žrtava genocida na mesto stradanja u Kravicama kod Bratunca u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Šri Lanke pobegao iz zemlje, proglašeno vanredno stanje. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura od 9 do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U proteklih 7 godina se krijumčarenje migranata na severu zemlje u okolini Subotice razvio u veoma unosan posao, ali u odnosu na ranije godine, sada za migrante krijumčare koji od migranata za put do Srbije, do kapije Evrope, uzimaju i do 10.000 evra. Detaljnije u priči Natalije Jakovljević.
U odnosu na ranije godine kada je u krijumčarenju migranata mahom učestvovalo lokalno stanovništvo, od 2019. godine je to postao biznis kojim se bave krijumčari migranti koji dobro poznaju prilike u Srbiji i u Mađarskoj. Amer Afridi je došao iz Pakistana i trenutno je smešten u prihvatnom centru u Subotici.
Too much, 7,000 euro.
Dao sam previše novca krijumčarima, 7.000 evra, kako bih došao ovde, navodi Amer. Kaže da sada nema kontakte sa krijumčarima jer više nema novca, ali da će i sutra pokušati da pređe mađarsku granicu. Nakon što izbjeglice i migranti stignu u Suboticu, neretko pomoć potraže od lokalnih taksista kako bi stigli do prihvatnog centra Horgoša ili do pojedinih šuma koje se nalaze u okolini. Prema rečima subotičkog taksiste koji je govorio za Radio Slobodna Evropa, migranti ih neretko pitaju i da ih prevezu preko granice.
Traže situaciju, traže moment kao i ranije godina od 2015. da se na brzinu namakne potpuno za mene na neregularan način novca, tako da mene lično je žao te ljude kako, ali oni moraju, prisiljeni su da prihvataju te cijene i to je to. Ja lično i moje kolege iz mog taksi udruženja potpuno korektno uključuju taksimetar kao i svakome. Mene lično dosta pitaju da li bih mogao, oni nude velike pare, naravno, niti mi je pomisao, niti bih vozio. Pitaju da li nekoga znam, ja stvarno ne znam nikoga.
U šumi na Makovoj sedmici u Subotici je 2. jula došlo do oružanog obračuna među migrantima, u kojem je povređeno 6 njih, dok je jedan ubijen. Priliku su iskoristili i ekstremno desničarske organizacije, a jedna od njih, Narodna patrola, učestvovala je u protestnoj šetnji sa grupom građana. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su glavni uzrok svega pushbackovi na koje se niko ne oglašava i da nerešavanje jednog ovakvog problema samo ide na ruku krijumčarima.
I u tom smislu ovo je okršaj među kriminalcima, a to su žrtve i oštećeni između ostalog i 351 ljudi. Nasilje, ovoliko povređenih, vatreno oružje, to su sve razlozi za brigu. Ali znači rješenje svega jeste aktivni angažman institucija da se ti ljudi smeste ako se nalaze van otvorenog i da se bore sa kriminalom i krijumčarenjem. A naravno da građani ne smeju da uzmu stvari u svoje ruke, a postoje policija, postoje institucije sistema. Mi funkcionišemo kao uređeno društvo, ne kao plemenska zajednica.
Osnovna javna tužiteljka u Subotici Livija Panić-Miletić kaže za naš program da ukoliko poredimo ovu i prošlu godinu sa 2014. i 2015. godinu, broj predmeta u sudu je drastično smanjen i da je u krijumčarenju tada učestvovao veliki broj lokalnog stanovništva, dok su od 2019. godine krijumčarenje preuzeli sami migranti organizovani u manje ili veće grupe. Tokom prošle godine je Osnovno javno tužilaštvo Subotica Osnovnom sudu u Subotici podnelo 6 optužnih predloga sa predlogom kazne zatvora i doneto je 6 osuđujućih presuda i izrečeno 6 traženih kazni zatvora. U ovoj godini podneta su 4 optužna predloga, izrečena su 3 presude, 3 kazne zatvora, a 1 predmet je još u toku. U Komesarijatu za izbjeglice i migracije kažu za Radio Slobodna Evropa da se primećuje porast broja migranata koji prolaze kroz Srbiju, pa je i u prihvatnim centrima za azil broj registrovanih ljudi za 55% veći u odnosu na isti period prošle godine. U prihvatnom centru u Subotici je 6. jula bilo smešteno ukupno 356 migranata i sve su samci i muškarci. Najveći broj njih je iz Afganistana i Sirije. Procenjeni broj migranata izvan centra na tom području je 655. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Bivši radnici šumsko-industrijskog kombinata Kopaonik, metalske industrije Metalac, konfekcije 7. juli i zadruge budućnosti iz Kuršumlije prekinuli su juče štrajk glađu, nakon što su iz Ministarstva privrede obavešteni da će ih danas posjetiti ministarka Anđelka Atanasković. Oko 100 radnika propalih kuršumlijskih preduzeća započelo je u petak štrajk glađu, tražeći isplatu zaostalih plata i uplatu doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje od 2004. godine do danas. Branko Vučković.
Prema rečima Nebojša Krstića, predstavnika poverilaca u ŠIK Kopaonik, očekivanja radnika od ministarke Atanasković u pogledu rešavanja njihovih problema su podeljena. Mnogi od njih misle da je u Kuršumliju trebalo da dođe premijerka Ana Brnabić sa ministrima financija Sinišom Malim, privrede Anđelkom Atanasković i Darijom Kisić, ministarkom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Nadamo se da će nam ministarka Atanasković ponuditi konkretan program za rešavanje naših problema i nećemo prihvatiti nijednu ponudu bez pisanih garancija, kaže Krstić.
Ja neću da vodim sastanak bez stenograma, to je zapisnika, i time će samo jedno pitanje nam rešiti ovo.
Više od 900 radnika propalih kuršumlijskih preduzeća ima izvršna sudska rešenja za svoja potraživanja, koja nikako ne uspeva da naplati. Oni su zbog toga u proteklih godinu dana u više navrata najavljivali blokade puteva i državnih institucija, ali su nakon sastanaka i obećanja predstavnika lokalne vlasti i vlade Srbije da će im problemi biti rešeni, odustajali. Krstić kaže da ovoga puta neće biti tako i da će u slučaju izostanka dogovora ponovo biti aktiviran štrajk glađu, a nije isključena ni opcija blokade magistralnog puta Niš-Priština.
Štrajk je prekinut kad je ministar dolazak, ali danas se radnici ponovo kupili, ukoliko ne bude pozitivnih odgovora od strane ministra, kada štrajk će nastaviti dalje.
U kabinetu predsjednika opštine Kuršumlija Vojmira Čarapića Radio Slobodna Evropa je rečeno da i lokalna samouprava očekuje da ovaj višedecenijski problem počne da se rešava. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija BiH entiteta Republike Srpske nije dozvolila porodicama žrtava genocida u Srebrnici da danas polože cveće ispred hale zemljoradničke zadruge Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Radi se o mestu gde je prema zvaničnim podacima između 13. i 14. jula 1995. godine ubijeno više od 1300 bošnjačkih zarobljenika iz Srebrnice, među kojima je bilo i maloletnih osoba. Ispred hale se nalazi oko 100 policajaca koji sprečavaju ulazak. Iz policijske uprave Zvornik za Radio Slobodna Evropa je rečeno da pripadnici policije samo po službenoj dužnosti rade na obezbeđivanju ovog skupa, ali da nisu zabranili posetu zemljoradničkoj zadruzi Kravice. Porodice su došle u Kravicu u okviru obeležavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrnice iz jula 1995. godine. Na mestu zadruge u Kravici već nekoliko meseci u toku čišćenje terena i uklanjanje otpada. Preživeli srebreničkog genocida i porodice stradalih strahuju da će sanacijom koju sprovode vlasti biti obrisano sećanje na jedno od najmasovnijih ubistava zarobljenih Bošnjaka koje se dogodilo u julu 1995. Predsjednik Šri Lanke Gotabaja Rajapaksa pobegao je iz zemlje nakon masovnih protesta zbog ekonomske krize na ostrvu. Premijer Ranil Wickremesinghe proglasio je vanredno stanje pošto je nekoliko stotina ljudi opkolilo njegovu kancelariju u Kolombu pokušavajući da probije kompleks pored policije u opremi za nerede penjući se uz ogradu. Policija je ispalila suzavac, a vojni helikopter je kružio iznad njih, javlja Reuters. Kako se širila vest o Rajapaksinom begu, hiljade ljudi okupilo se na glavnom mestu protesta u Kolomboru uzvikivajući "Gota lopov, Gota lopov", aludirajući na nadimak predsjednika Šri Lanke. Vazduhoplovne snage zemlje potvrdile su da je 73-godišnji Rajapaksa odleteo na Maldive sa suprugom i dvojicom bezbednosnih službenika. Begom je okončao porodičnu dinastiju koja je vladala zemljom decenijama. Izvor je za BBC rekao da Rajapaksa neće ostati na Maldivima i da namerava otputovati u treću zemlju. Građani Šri Lanke krive administraciju predsjednika Rajapakse za svoju najgoru ekonomsku krizu u posljednjih nekoliko decenija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki dolar se skoro izjednačio sa evrom, dostigavši najveću vrednost u posljednjih 20 godina. Energetska kriza zbog rata u Ukrajini i s tim u vezi strah od recesije u Evropi, zatvaranje pojedinih kineskih gradova zbog koronavirusa, zatim rast kamata u SAD-u idu u prilog dolaru. Pripremio Dragan Štavljanin.
Evro se približava najniže vrednosti nakon uvođenja 2001. godine, 83,8 američki centi. Američki dolar, koji čini 60% svjetskih deviznih rezervi, sigurno je utočište u vreme geopolitičkih turbulencija. Jak dolar omogućava SAD-u jeftiniji uvoz, ali šteti američkim izvoznicima. Istovremeno to može pospešiti izvoz ostatka sveta u SAD, ali je roba koju druge zemlje kupuju sve skuplja, jer su energenti, metali, pa čak i britanski čaj indeksirani u dolarima. Standardna ekonomska doktrina sugeriše da slabljenje valute ide u prilog izvoznicima, u ovom slučaju pre svega Nemačkoj kao najjačoj evropskoj ekonomiji i jednom od najvećih svjetskih izvoznika, jer je roba koja se prodaje konkurentnija na globalnom tržištu. Međutim, problem je što Nemačka uglavnom uvozi sve skuplju energiju koja se obračunava u dolarima, pa je u maju po prvi put od 1991. zabeležila spoljno-trgovinski deficit, tako da nema koristi od jeftinog evra kao nakon finansijske krize 2008. Slab evro je razotkrio ključno ograničenje sa kojim se suočava Evropska centralna banka, jer bi podizanje kamatnih stopa bilo skopčano sa rizikom da znatno poskupe troškovi zaduživanja članica eurozone na periferiji, kao što su Grčka i Italija. Nedavno su kamate na desetogodišnje italijanske obveznice premašile 4%, po prvi put nakon 2014. godine. Od ukidanja zlatnog standarda 1971. dolar je svjetska rezervna valuta. Tada je američki ministar financija financija John Connelly rekao da je dolar naša valuta, ali vaš problem. SAD su želele jeftiniji dolar, primoravajući druge da revalorizuju svoje valute. Pola veka kasnije globalna ekonomija se suočava sa suprotnim izazovom. Jak dolar stvara problem svima van SAD-a koji kupuju robu iskazanu u dolarima. Kritičari SAD-a smatraju da je dolar privilegovan na globalnom tržištu. Izazovi za dolar su veliki američki trgovinski budžetski deficit, zatim javni dug, zbog čega može da oslabi pa čak i krahira, kako su neki predviđali, ali desilo se suprotno. Analitičari predviđaju da bi dolar mogao da premaši euro ako Rusija obustavi isporuku gasa Evropi. Bez obzira na kurs dolara, investitori će morati da se pripreme za mnogo nestabilnija tržišta nego što su navikli u posljednjih 40 godina.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od kada su u julu prošle godine hiljade Kubanaca u najvećim protestima u posljednjih nekoliko decenija izašli na ulice nezadovoljni nestašicama i manjkom građanskih sloboda, ekonomska kriza se dodatno pogoršala uz sve jaču represiju i nagli porast emigracije, pišu svetski mediji. Godinu dana pošto su Kubanci izašli na ulice u jednom od najvećih protestnih pokreta od kako je komunistička vlada preuzela vlast pre 6 decenija, stotine demonstranata još uvek je u zatvoru, dok su desetine hiljada pobegle od represije i nemaštine, piše New York Times. Ekonomski uslovi samo su se pogoršali od frustracije zbog najgore finansijske krize koja je pogodila zemlju od 90-ih godina, koja je uz zahteve za političkim i društvenim promjenama podstakla demonstracije prošlog jula. Grupe za ljudska prava kažu da su neki od uhapšenih tokom i nakon protesta bili mučeni i da su mnogi osuđeni na duge zatvorske kazne nakon nepravednih suđenja. Otprilike polovina od 1400 ljudi koje su snage bezbednosti pritvorile nakon prošlogodišnjih demonstracija i dalje je bilo iza rešetaka do 1. jula, uključujući nekoliko osoba mlađih od 18 godina, pokazuju podaci Kubalexa, grupe za ljudska prava. Od kada je masovni protest potresao Kubu 11. i 12. jula prošle godine, mnogi koji su izašli na ulice sada su prebegli, pridružujući se jednom od najvećih egzodusa sa ostrva od kako je Fidel Castro pokrenuo revoluciju 1959. godine, piše Washington Post. Neki od njih su aktivisti koji su privođeni, maltretirani i kojima je prećeno. Drugi su nastavnici, poljoprivrednici i roditelji male dece koji su odlučili da im je bolje da odu, jer je ekonomija nastavila da propada, a država nije pokrenula značajnije reforme. Egzodus ima negativne posljedice po komunističku državu u vreme kada je priraštaj najmanji u posljednjih 6 decenija. To također predstavlja izazov za opoziciju jer neki od najglasnijih lidera za promjene beže sa ostrva. Od jula prošle godine, kada su kubanske ulice i javni trgovi bili ispunjeni hiljadama demonstranata, ekonomska kriza na Kubi, uprkos određenim promjenama, ne jenjava, ukazuje Associated Press. Na Kubi i dalje čekaju u dugim redovima za gorivo i hranu, cene i dalje rastu, a nestanci struje su uobičajeni posle ekonomskog pada izazvanog pandemijom od 11% u 2020. godini i slabog oporavka od 2% u 2021. Vlada komunističke partije napravila je značajne promjene u ekonomskoj politici, dozvolivši otvaranje malih i srednjih privatnih preduzeća, dok je ublažavanje mera uvedenih za vrijeme pandemije COVID-19 omogućilo postepeno oživljavanje ključne turističke industrije. Ipak, Kuba je prošle godine zabeležila samo 573.000 stranih posetilaca, dok je 2019. bilo 4,2 miliona posetilaca. Kubanska ekonomija također je i dalje pritisnuta američkim sankcijama. Iako je predsjednik Joe Biden ublažio neke, on sporo sprovodi svoja predizborna obećanja da će poništiti mnoga ograničenja koje je nametnuo bivši predsjednik Donald Trump. To je možda dodatno odloženo zbog hapšenja demonstranata i gušenja protesta koje je sprovodila kubanska vlada, što je prema oceni AP-a pokvarilo atmosferu za bilo kakve ustupke Vašingtona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, .org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 13. jul. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Irana. U Evropi raste zabrinutost zbog novog kentaur soja koronavirusa, kaže epidemiolog Branislav Teodorović. Policija sprečila ulazak porodicama žrtava genocida na mesto stradanja u Kravicama kod Bratunca u BiH. Predsjednik Šrilanke pobegao iz zemlje, proglašeno vanredno stanje. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura od 9 do 33 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.